Posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je Dominik Simon ze základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, který učí sice jenom 5 let, ještě mu není ani 30, ale jeho studenti už ho vynesli k anketě Zlatý Amos. Tak vás tady vítám a blahopřeju. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak lépe řečeno, jenom studenti vás tam nevynesli, že musel jste proto taky hodně udělat, ale jak to je, nominuje mě moje třída?
Tak je to přesně, jak říkáte, nominuje. Vlastně nemusí to být vaše třída, může to být kdokoliv z žáků, ale přihlásit vás musí vlastně někdo z žáků. Mm-hmm. Takže není to tak, že bych se přihlásil sám do soutěže.
Já vím, jak funguje to finálové klání. Je mezi tou přihláškou a tím finále ještě něco?
Těch fází je vlastně několik. U nás to začalo dokonce na škole tak, že jsme uspořádali školní kolo, které poté jsme rozhodli, že kdo vyhraje školní kolo, tak se zúčastní a bude přihlášen žáky právě do toho regionálního kola, které spočívá vlastně v tom, že tam je to víceméně o žákách, kdy 3 žáci se mnou jeli do Poslanecké sněmovny, kde obhájili vlastně to, proč bych měl být vítězem nebo proč bych měl postoupit do dalšího kola.
Takže budoucí politici obhajovali svého učitele.
Přesně tak, mají můj obrovský respekt, protože vlastně si postavili před porotu v Poslanecké sněmovně a dokázali obhájit úplně perfektně. A pak následující kolo semifinále, kde už nás bylo pouze 16 vyučujících, tak tam už jsem byl tedy sám a pak zase ve finále tam už byly se mnou i děti.
Mm-hmm. No finále bylo letos hodně vyrovnané. Vy jste prý ve finále zarepoval. O čem jste repoval?
To je hrozně zajímavá informace, ale ona to není
pravda.
Není
to pravda.
Protože tuhle informaci donesl někdo z médií, ale já jsem nerepoval. Repovala kolegyně Eliška, která repovala úplně fantasticky, ale já jsem nerepoval, já bych si na to netroufnul, ale byla úžasná.
No tak v tom finále vás čekali 4 úkoly. Mm-hmm. Vy jste museli představit sebe, představit školu a naučit lidi něco ze svého oboru.
Byla tam vlastně 1 minuta, kdy jsme měli představit sebe a svoji školu, 1 minuta, kdy jsme měli publikum něco naučit ze svého oboru, pak byla pantomima, to byl úkol, který jsme se dozvěděli až den předem, a pak to byla 5minutová scénka s žáky.
Pantomimu tady asi zkoušet nebudem, ale naučte mě, pane učiteli, něco, na co už do smrti nezapomenu.
Tak já jsem vlastně ty žáky tam naučil pozdravit, což my už jsme se tady pozdravili, takže to vím, že umíte, tak to vás učit nebudu. Pak jsem je naučil být na druhý milý, tak pokud mi řeknete, ať mám hezký den, tak se to naučíte velmi rychle. A poté jsem je naučil poděkovat, což já bych vám za to rozhodně poděkoval, a to jsou takové 3 věci, které jsem je naučil, a přijde mi, že v životě je budou potřebovat a je fajn, když někdo umí tyhle 3 základní věci, které zároveň ale udělají obrovskou radost a mají obrovský smysl.
Takže zatímco jiní vyučovali něco ze svého oboru, bitvu u Lipan nebo něco podobného, tak vy jste zvolil tyhle ty 3 úplné základy.
Tak ono to není úplně mimo obor, protože vlastně když mám vystudovanou občanskou výchovu, tak tam jsou obory jako, nebo oblasti jako komunikace, přátelství a podobně, což si myslím, že se tam dá zařadit úplně v pohodě.
Mm-hmm. Máte taky vystudovaný zeměpis, ale občanskou výchovu teď neučíte.
Teď zase aktuálně ne.
Neučíte, mm-hmm. Učíte zeměpis a?
Přesně tak. Zeměpis, učím dějepis v 9. třídě a informatiku.
Ale původně jste chtěl být právníkem.
Chtěl, byla to 1 ze 2 možností, s tím, že jsem si podal přihlášku jak na práva, tak na učitelství. Práva nevyšly, tak jsem šel učit a vůbec toho nelituji.
Už máte nějaké profesionální deformace?
To by asi měli posoudit spíš ostatní, ale...
Jestli už na sobě něco spatřujete.
Tak soud nikdy nepotřebuje úplně jít do parku odpoledne mezi děti, ale myslím si, že to není nic hrozného.
Učíte na 2. stupni?
Ano.
Jak to děláte, že vás teenageři nedovádějí k šílenství?
Tak ono...
A to vypadá, že jste s nima spíš kamarád.
Kamarád je takové slovo, které úplně ne vždycky se dobře použije v tomhle případě, protože ono to chce být částečně kamarád, ale zase částečně nestratit tu autoritu, protože kdyby člověk byl s nimi jenom kamarád, tak si myslím, že by ta autorita v té třídě pak nebyla úplně na té úrovni, co je potřeba. Ale je určitě fajn s nimi být alespoň na nějaké úrovni kamarád. To znamená, když máme přestávku, tak prostě se zeptám kluků, jestli koukali včera na fotbal, jak to dopadlo, a bavíme se trošku i jako mimo tu školu, aby pochopili, že vlastně jsme také jenom lidi.
No co jiného byste měli být? Dáváte poznámky?
Poznámky dávám, ale hodně zřídka kdy.
Jakou jste dal naposledy poznámku?
To si asi nespomenu, ale určitě to byla jenom nějaká banalita a spíš jako to bylo nějaké nakupení třeba více problémů, ale ty poznámky dávám opravdu výjimečně.
Jakou poznámku nebo na jakou poznámku si vzpomínáte vy?
Tak těch poznámek v mém dětství bylo mnoho.
Nebyl jste hodné dítě?
Hodné dítě jsem určitě byl, ale ti učitelé to nějak nechápali. Ale těch poznámek bylo mnoho, ale pokud si takhle vzpomenu, tak to bylo například, když jsme v zimě sněhovými koulemi trefovali učebny a tak podobně, ale já toho moc nemůžu říkat, aby ty žáci se neinspirovali.
Aby se neinspirovali.
Přesně tak.
Takže... A poslouchají nás?
Tak já... Věřím,
takhle,
že, teďka,
neměli by, že
teďka by neměli poslouchat, tak pokud je někdo nemocný doma, tak možná poslouchá, ale jinak se určitě pečlivě věnují škole.
Hmm. Ty poznámky, to byl takový nástroj na disciplinování nás. Jaké může ještě učitel použít nástroje, aby vlastně to klapalo v té třídě, aby si potom neudělali z mé třídy holubník?
Já si myslím vlastně, že když si ten učitel vybuduje jakousi autoritu, důvěru, respekt, tak pak není ani vůbec potřeba rozdávat nějaké poznámky a podobně. Ačkoliv některé děti prostě zlobivější jsou a je to tak běžné, normální a myslím, že to tak vždycky bylo a vždycky bude. Ale když má ten učitel nějakou alespoň určitou autoritu a ten žák k němu vzlíží, respektuje ho, tak pak nemá potřebu dělat některé věci a pak není potřeba ho za to trestat, protože pokud bychom tam chodili do té školy a jenom ty děti trestali, tak oni tam nebudou chodit rádi a nebude to mít žádný smysl.
Já jsem generace Husákových dětí, tak vám mohu vyprávět o tom, co vy jste nezažil, ale co se tak dělo v našich hodinách běžně na základní a na střední škole, ale nevím, co se děje jako u vás v hodinách, když žáci zlobí.
Tak když zlobí, tak většinou to bývá tak, že hodně povídají, nedávají pozor, nezajímají se, často třeba vytáhnou telefon, jsou na telefonu, takže to spíš tenhle ten typ toho zlobení, není to tak, že by úplně lítali po třídě nebo skákali po lavicích, to ne, ale spíš je to vykřikování, vyrušování, povídání. Ale to často je spojeno také s tím, že ten učitel třeba nedokáže, neříkám, že vždycky, ale třeba zaujmout natolik, aby ty děti neměly tu potřebu se vlastně těmhletěm věcem, kterým by se neměly věnovat, tak aby se jim nevěnovali.
A jak víte, co na ně zabere a co ne?
Nevím, zkouším. Učím teprve pátým rokem, takže no. Tu inspiraci a ty věci se teprve učím a vlastně beru si z každé hodiny něco a tak nějak někdy to vyjde, někdy to nevyjde a samozřejmě i já mám hodiny, kdy prostě ti žáci zlobí, ruší, křičí a nějak s tím musíme pracovat. Každá ta hodina je úplně jiná, každá ta třída je úplně jiná, takže je to taková improvizace.
Co zabírá nejvíc v zeměpise?
Já mám pocit, že pokud vymyslím hodinu takovou, že je zábavná, tak pak ti žáci nemají potřebu vyrušovat, nemají potřebu vytahovat z tašky mobilní telefon, nemají potřebu na sebe pokřikovat, ale pokud jim dám úkol, který je bude bavit, bude jim připadat smysluplný, bude jim připadat zajímavý, tak pak nemají důvod dělat něco, co dělat nemají.
Rozumím, to je abstraktní, ale jaký úkol to je?
Konkrétně,
třeba geocaching nebo...
Konkrétně v zeměpise poměrně dost pracujeme s moderními technologiemi, to znamená, že žáci dostanou třeba iPad, a pak dostanou úkol, kdy pracují s mapou v online podobě, dostanou pracovní list, pracují, většinou ty žáky baví, když pracují ve dvojicích, ve skupinkách, že nemusí na to být sami, zároveň se tím učí spolupráce, takže tyhle ty úkoly je pak baví konkrétně.
Ta informatika, to je docela zvláštní, protože většinou studenti na druhém stupni už bývají docela pokročilí. Asi ne všichni, ale vědí, co mají dělat, když přijdou k počítači nebo k mobilu, což je v podstatě počítač.
Je to tak, ale jak říkáte, v mobilu, což je v podstatě počítač, ono je to trošku zrádné, protože ty děti mají sice každodenně v ruce mobily, tablety a podobně, ale s počítačem se už tolik nesetkávají. Ono je to celkem paradox,
že... Je to zastaralý nástroj pro ně?
V podstatě ano. Oni vlastně, neříkám, že všichni, ale často se setkáváme i my na druhém stupni, že ti žáci doma nemají počítač, notebook, nepotřebují ho, mají pouze mobilní telefon a tablet a tím, že se ta informatika vyučuje převážně na těch počítačích, tak už vlastně se dostáváme, možná jsme přešli takovou tu fázi, kdy byli ti žáci napřed v těch počítačích. Oni jsou určitě napřed v mnoha věcech jiných, ale přímo v té práci na počítači už to ne vždycky bývá pravda.
Co je všechno musíte vlastně naučit v rámci té počítačové a internetové gramotnosti, což je velmi důležitá věc nejenom pro žáky druhého stupně, ale i pro nás ostatní?
To spektrum je velmi široké, ale co já třeba považuji za úplně nejdůležitější, tak je vůbec bezpečnost na tom internetu a na tom počítači, protože dneska ty hrozby internetové a počítačové jsou obrovské a pokud ten žák si nebude uvědomovat ty hrozby, ať už je to zabezpečení počítače, zabezpečení jednotlivých účtů, může to být komunikace na internetu, může to být sledování nejrůznějších videí, tak pokud ten žák nebude chápat, že je to vlastně pro něj hrozba a bude to brát pouze jako nějakou zábavu, tak to bude problém do budoucna. A těch informací z toho internetu je obrovské množství. A je to v podobě textu, je to v podobě videí. Oni si neuvědomí, že pokud něco najdou na internetu a je to napsáno, tak oni si řeknou, to musí být pravda. Ale neumí už někteří, nebo spousta z nich neumí to kritické myšlení, aby si řekli, tohle možná bude blbost, tohle možná nebude pravda a na tomhle videu to možná bude zkreslené a možná, že tohle taky nebude pravda. Takže je potřeba je trošku učit pracovat s těmi informacemi, aby si dokázali. Ačkoliv je to těžké, i pro nás jako dospělé je to obrovsky těžké na tom internetu poznat, jestli to je pravda, není to pravda, co je lež, takže je to náš úkol a je to úkol do budoucna obrovsky složitý, ale věřím, že se s tím nějak popereme.
Používáte špatné příklady, když něco takového učíte?
Jo, určitě ano, můžeme si ukázat nějaký příklad.
Manipulace, vytunelované účty.
Přesně tak, ale naštěstí díky tomu, že ten internet přináší jak tyhle rozby, tak přináší také to pozitivní a to jsou ty zdroje těch informací právě o tom, jaké ty hrozby mohou být a těch zdrojů na tom internetu je také obrovské množství. Takže i tou pozitivní cestou se to dá určitě využít.
Jak jsou dnešní děti schopné a ochotné vlastně platit si za aplikace, za zdroje informací? Přijde už to jim jako normální věc? Protože naší generaci teda ne.
Ti žáci si pravděpodobně za to neplatí sami, platí jim to rodiče, takže tam asi záleží možná i na situaci v té rodině, ale myslím si, že dneska už je zcela běžné zaplatit si například nějaké online úložiště nebo doplatit si nějakou službu, která je placená, ale bude zase o to víc důvěryhodná, bude o to víc smysluplnější. Takže myslím si, že se to dostává do popředí a je to asi v pořádku.
Smí k vám mobily normálně do hodiny?
My máme v hodině ten mobil zakázaný, nicméně pokud máme nějaký úkol nebo nějakou práci, ke které ti žáci potřebují mobilní telefon, tak já osobně s tím nemám žádný problém, pokud ho budou využívat k tomu, k čemu ho využívat mají. Protože já nevidím smysl v tom, abychom jim v tom jenom bránili, protože ten mobilní telefon, co si budeme nalhávat, oni ho mají po ruce pořád. A když ho mají po ruce pořád a mohou ho pořád využít, tak proč jim bránit v tom najít si tam třeba některou informaci? Když stejně tu informaci, kam půjdou první, tak bude ten mobilní telefon. Tak daleko větší smysl dává naučit je hledat ty informace a ověřovat je, než jim to zakazovat, aby pak oni vyšli ze školy a řekli, tohle si najdou na internetu a vzali první informaci, kterou tam najdou.
Když někdo ten mobil nemá jako dominantu svého života, jsou ještě takový?
Jsou jejich minimum, ale jsou, ale například ve škole to řešíme tím, že máme k dispozici tablety, kde nemají problém si ho půjčit, takže tam to řešíme touhletou cestou, ale těch žáků je opravdu minimum.
Učitel Dominik Simon je vítěz letošní ankety Zlatý Amos, učí zeměpis hlavně a informatiku, taky občas dějepis, vystudované má základy sociálních věd, tak to je. Kdo vlastně teď supluje, pane učiteli?
Já se přiznám, že nevím, že teďka supluje, ale moc jim za to děkuji, že to za mě převzali.
Už jste se stihl nějak etablovat zpátky ve škole po Zlatém Amosovi, nebo ještě se rozkoukáváte?
Moc času jsem tam zatím nestrávil, nicméně první den, co jsem dorazil do školy, tak mě čekalo obrovské přivítání, takže to bylo moc, moc pěkné, ale jinak jsem tam toho času zatím popravdě moc nestrávil po tom finále těch aktivit bylo poměrně mnoho.
Vy jste řekl, že vaši studenti vám museli pomoct té sněmovně poslanecké před tou první porotou, jakým způsobem pomáhají studenti ve finále? Protože jsem slyšela, že tam studenti podporují své učitele v různých kostýmech s různými transparenty, tak co tam uvidím, když se přijdu podívat na finále?
Tak ta podpora byla dvojí. Jeden typ podpory tak bylo publikum, kde dorazil celý autobus ze školy a byli to vyučující, byli to i žáci, kteří obrovsky fandili, podporovali a podporovali vlastně už od toho postupu z toho semifinále, kdy mě se dočkalo obrovského přivítání už jenom v té chvíli, kdy jsem postoupil do toho finále. A pak tam bylo 5 odvážných, respektive 6, protože jedna dívka ještě seděla v dětské porotě. A těch 5 se mnou se cvičilo scénku, měli jsme na to týden, takže to bylo poměrně náročné. Ale zvládli to perfektně a vlastně jich se týkala ta 5minutová scénka, kdy jsme připravili scénku, která měla představit vtipnou podobou hodinu zeměpisu.
Tedy vaši hodinu zeměpisu.
Tedy moji hodinu zeměpisu, ne, že by to přímo takto bylo to vtipnou podobou, měli jsme kostýmy. Takže bylo to poměrně zajímavé.
Jaké kostýmy?
Tak kluci měli kostýmy safari průvodců, jedna dívka měla kostým japonské gejši, jedna dívka měla kostým Mexičanky a já jsem měl kostým sumo zápasníka.
To znamená, byl jste nahý a měl jste okolo pasu mavaši.
Ne, tak to přímo nebylo.
Protože kdybyste měl byste obrovský úspěch.
To nevím, ale měl jsem přímo nafukovací kostým.
Jste měl ten nafukovací oblek.
Ano, přesně tak.
To znamená, takhle jste cestovali po jednotlivých kontinentech.
Ano, přesně tak. Ta scénka v podstatě spočívala v tom, že žáci si měli představit referát na Japonsko, nicméně to pomotali. Někteří si připravili Afriku, jedna dívka si připravila Mexiko a jedna dívka si připravila Japonsko s tím, že já jsem tam přišel na hodinu Japonska právě v tom kostýmu sumo.
Vypadají vaše hodiny takhle?
Přiznám se, že nechodím do hodin v kostýmech sumo.
Ne, tak jako obrazně
řečeno.
Ale snažíme
se ty hodiny vést zábavnější formou. Já se hodně snažím, aby ty žáci z toho si něco odnesli. To znamená, aby jim to bylo k něčemu i do života. Protože myslím si, že zrovna právě ten zeměpis tak je hrozně široké téma. A my máme vlastně několik možností. Já je můžu učit, kolik který stát má obyvatel, kolik který stát má nebo jakou má rozlohu, hustotu zalidnění a podobně, ale myslím si, že to jsou informace, které si právě poměrně věrohodně se dají dohledat na tom internetu.
My jsme je museli umět z paměti.
Přesně tak. Hmm. Ale jako jsou učitelé určitě, kteří to ještě tak učí. Já si myslím, že to nemá úplně ten smysl, protože když je naučím něco, co jim bude více do toho života, to znamená poznáváme nejrůznější kultury, poznáváme nejrůznější místa na světě, tou trošku aktivnější formou, když i ty děti se zajímají, tak je to víc baví a já zastávám ten názor, že když toho žáka něco baví, tak se toho daleko víc naučí, než kdyby se měl učit nějaká čísla, která já považuji, řekněme, za zbytečná, protože jasně je dobré vědět, že jeden stát je třeba větší než druhý a podobně, ale není úplně potřeba vědět, jestli to je 100 000 km čtverečních nebo 105 000 km čtverečních.
Státy dělají lidé, konec konců náboženství jste zmínil. Narážíte už v takhle mladém věku vlastně na druhém stupni na nějaké předsudky o náboženstvích, o zemích, o válkách, o tom, co se třeba aktuálně děje?
Bohužel ano, už i na tom druhém stupni se to objevuje a je to právě dáno tím, že jak jste už řekla, tak poměrně dost času tráví na tom internetu, na těch sociálních sítích a podobně, kde těch předsudků se přece jen objevuje poměrně dost, ale je potřeba s nimi nějak pracovat. To znamená, uvedu příklad, žáci často mohou mít s některými kulturami třeba problém, protože to někde zaslechli a podobně, ale když jim pak ukážeme, že i oni sami jsou vlastně nějak propojení s tou kulturou nebo s tou danou zemí. Uvedu příklad, když jim ukážu, že to tričko, které mají na sobě, tak bude z Bangladéše. Když jim řeknu, že ten kebab, na který jdou po obědě, tak je zase z jiné země, že tu pizzu taky nemají úplně českou, tak najednou vlastně zjistí, že těch kultur je mnoho a že z každé nejsou to jenom negativní věci, které by si měly odnášet, ale jsou to věci, které jsou pozitivní a ten svět je dneska globální. A já si myslím, že je potřeba k němu tak přistupovat, aby oni i měli vlastně to tušení, že to nejsou jenom negativní věci, které k nám přichází, ale je jich spousta pozitivních, které vlastně se k nám dostanou. A já věřím, že v těch hodinách zeměpisu je to právě to, co by ti žáci měli dostat do těch hlav.
Máte nějaké přání, co byste jako učitel chtěl nebo čeho byste chtěl dosáhnout?
Já bych hrozně si přál, aby děti chodili do školy rádi. Aby tam chodili s tím, že se tam jdou naučit něco nového, protože já nepovažuji úplně za dobré, aby tam chodili s tím, že no já musím jít do školy, tak to tam nějak odsedím a ať už je odpoledne. Ale dítě to úplně úžasná možnost naučit se dozvědět se něco nového, co nás obohatí a takhle k tomu přistupovat. A když my jako učitelé je budeme vést touhletou cestou a můžeme jim být vzorem nebo inspirací a oni budou zlížet tím, že pojďme se tam dozvědět něco nového, vždyť je to přece možná důvěryhodnější, než si to přečíst někde na té sociální síti. Tak pak to vidím jako obrovský smysl.
Jak moc funguje být spolu s tou třídou?
Myslím si, že to má obrovský smysl, protože já teda jsem konkrétně třídní učitel v 8. třídě a myslím si, že když je tam ta vzájemná důvěra s tou třídou, tak to má obrovský smysl, protože oni vědí, že za mnou můžou přijít v podstatě s čímkoliv a zároveň i já můžu pak důvěřovat i jim, spolehnout se na ně, když jedeme na nějakou akci, tak jim můžu důvěřovat, že tamhle něco nezboří nebo že někam neutečou a podobně. Takže myslím si, že ta propojenost toho učitele s tou třídou tím lehčí je to, nebo tím víc to, ale i dává smysl, je to s tou třídou, pokud je učitel třídní, tak tam to vidím jako obrovský smysl.
Já jsem se na vás během toho našeho rozhovoru tak dívala a říkala jsem si, jestli pak jste byl jako spousta učitelů taky vedoucí na různých táborech letních a jezdil jste na vodu, než vlastně jste se stal učitelem, protože spousta učitelů to tak má.
Jo, já jsem jezdil na lyžařské kurzy, učil jsem i v lyžařské škole, takže ta práce s dětmi mě vlastně provází už od mladšího věku. Jezdil jsem i na tábory, takže jo, je to tak, že vlastně už od mladšího věku jsem byl propojen právě s tímhletím a ty lyžařské kurzy vlastně mě dostaly i do toho prostředí toho druhého stupně té základní školy, kde jsem se nějak objevil vlastně, že by to mohlo mít smysl a že to má, ta cesta má nějaký význam tím směrem.
To znamená prostě lyžáky, výlety, maximálně být s tou třídou a můžu si představit, že třeba se mi přijde někdo svěřit, nebo že přijde za mnou někdo, kdo potřebuje něco vyřešit, co je třeba i pro něj jako tíživé?
Stává se to a tam je to právě ta situace, kdy je potřeba, aby ten učitel měl tu důvěru, aby ten žák se za ním nebál přijít, protože často vlastně jsme možná jediní v tom jeho životě, k komu se mohou takhle přijít svěřit, protože ne vždycky ta rodina může fungovat úplně naplno, ne vždycky to mohou být kamarádi, komu se půjde svěřit, možná to bude problém právě s těmi kamarády nebo právě s tou rodinou, takže ten učitel tam má obrovskou roli a myslím si, že je právě potřeba, aby ten žák se nebál tam přijít za tím učitelem, protože často to může vyřešit obrovský problém, který ten žák může mít a ty žáci mají problémy, mají jich spousty a ten učitel by tam měl být od toho, aby mu pomohl. Neměl by to být jenom někdo, kdo přijde do třídy, něco odvykládá, dá písemku a zase odejde, protože to by byla jedna desetina té práce, co spočívá vlastně, v čem spočívá ta práce učitele.
A co všechno dneska na druhém stupni děti řeší?
Tak těch problémů řeší spoustu, jsou to samozřejmě běžné problémy, jako byly vždycky, to znamená, on do mě strčil a proč mě tady pomlouvá a podobně. Ale jsou to i problémy, které mohou vzejít právě z těch různých technologií, kdy ti žáci najednou zjistí tamhle si něco přečtou, teď tomu úplně nerozumí, potřebují to trošku vysvětlit, trošku pochopit, protože těch informací, jak už jsem řekl, se k ním dostává strašlivé množství a i my jako dospělí máme problém ty informace třídit, říkat, které jsou v pořádku, které jsou třeba věrohodné a ti děti pak jsou zmatení. Oni vlastně kolem sebe mají těch věcí takové množství, že oni se nemohou rozhodnout teď, jestli tímhle směrem nebo tímhle směrem. A my bychom je vlastně měli vést jako učitelé, takže těch problémů mají spoustu, ale jsou to i běžné problémy, jako byly vždycky.
Vím, že pro mě bylo extrémně těžké najít vlastně, co budu dělat. Myslím si, že je to trochu nefér chtít po člověku v 7. a 8. třídě, aby se rozhodl, co bude dál, když většina, určitě 50-60% neví. Někteří mají jasno třeba už od 7 let, ale ne každý. Jak se tohle řeší?
Ta otázka je hrozně složitá. Já shodou okolností, tedy kromě zeměpisu, informatiky a dějepisu, tak učím zrovna v letošním ročníku svoje osmáky na volbu povolání, což je předmět, který by je měl připravit na to, jakou cestu si třeba vybrat, jakou střední školu si vybrat. A můžu vám říct, že ne všichni, zdaleka ne všichni vědí, kterým směrem mají. A já si myslím, že je to v pořádku. A to, co já jsem jim řekl hnedka na první hodině a co se snažím jim říkat pořád, je to, že pokud se teďka rozhodnou nějakým směrem, to znamená vyberou si nějakou střední školu nebo nějaké učiliště a podobně, tak ještě neznamená, že se tím musí v životě živit. Že to musí dělat celý život. Protože oni mají často tu představu, že já si teďka vyberu zdravotní školu a musím být sestřička, nebo budu muset jít na doktora. Ale to přece není pravda. Oni se vůbec teďka nemusí rozhodnout. Ale bohužel je tam i ten problém, že jsou třeba často tlačení. Musíš jít tady na tu střední školu s maturitou, nechodí dělat tohleto. I když to dítě by třeba chtělo, možná ho to bude bavit víc. A já se snažím v té volbě povolání neříkat jim běž na gympl, běž na strojárnu a podobně. Já se snažím jim říct, vyber si něco, co tě bude bavit. Protože když je to bude bavit, tak tam budou chodit rádi a naučit z toho daleko víc. A aby si v tom svém životě, v té své hlavě trošku utříbili nějaké hodnoty, nějaké svoje cíle a šli tím směrem. I když ono je to hrozně těžký. Jo, těch možností je zase obrovské množství. A aby si to dítě vybralo v 8. nebo 9. třídě, kterým směrem se má vydat, tak často se setkáváme s tím, že to neví ani člověk po maturitě, kam se má vydat na tu vysokou školu. A často to neví ani ten člověk po té vysoké škole. Máme spoustu lidí, kteří jdou na vysokou školu a po 2 letech to vzdají. protože je to prostě nebaví. A teď je to člověk, kterému je 14-15 roků a má se rozhodnout, kterým směrem jít. Takže to je obrovský problém a možná jenom, aby se ti žáci uvědomili, že to, že se nějak rozhodnou, ještě neznamená, že to budou muset dělat celý život.
Kolik vašich osmáků chce jít na řemeslo?
Ten počet přesně nevím, ale jsou tam žáci, kteří chtějí jít různými obory. Mám tam od těch, kteří chtějí dělat právě zedníka, elektrikáře, jsou tam někteří žáci, kteří chtějí jít na pilota, jsou tam někteří, kteří chtějí jít právě na gimpl úplně běžně. Takže to spektrum je poměrně široké. Jsou tam někteří, kteří chtějí jít na kuchaře, takže jsou tam určitě obory různého spektra, ale samozřejmě těch možností, jak říkáme, obrovské množství, takže se to i od toho odvíjí.
A ten výběr povolání, to je seminář, je to normální hodina prostě v 8. třídě regulérní, kde to probírám se svým učitelem?
Je to v rámci pracovních činností vlastně, ale v 8. ročníku to máme zaměřeno na volbu povolání a na to, aby ti žáci se trošku připravili, protože oni pak přestoupí do 9. třídy a najednou po nich všichni ti a teď běž na den otevřených dveří, teď tady budou tě čekat přijímačky, možná chceš nějaké doučování před přijímačkama, protože najednou zase v dubnu tuším je čekají ty přijímačky a to je pro ně obrovský stres a my se snažíme je na to nějak připravit, protože je to vlastně zase je to něco, oni si musí nejenom vybrat tu střední školu nebo nějaký ten směr, kterým půjdou, ale taky se musí připravit na to, že se tam musí dostat. A teď mají nějaké možnosti a co když tam nedostanu? A už jsou zase ve stresu z toho, co budu dělat, když se tam nedostanu. Konkrétně v posledních letech to bylo docela dost vidět, že ten nátřesk je obrovský a ti žáci vlastně pak se dostávají do problému, že vlastně neví, co budou dělat.
Měl jste skvělé učitele? Nebo aspoň jednoho?
Měl jsem spoustu skvělých učitelů, kteří mi byli inspirací, ať už to byl pan učitel Švihlík na gymnáziu, který mě učil právě na zeměpis, tak těch učitelů bylo určitě spoustu, ale právě ho si třeba pamatuju, protože nám vyprávěl v těch hodinách, co zažil a vlastně to byl přesně ten příklad, jak jsem říkal, že se to přenese do toho konkrétního života, do té praxe, protože kdyby nám zase říkal o tom, jak tamhle někde v asijském státě je tolik obyvatel a je tam taková zelení, tak si to v životě nezapamatuju. Ale když vím, že tam třeba byl na dovolené a že nám třeba řekne, co se tam odehrálo, tak si to člověk třeba víc zapamatuje, víc ho ta hodina baví a vlastně se toho i víc dozví.
Dominik Simon, dnešní host Radiožurnálu, vítěz ankety Zlatý Amos. Tak já už jenom popřeju hodně zdaru. Šťastný návrat do vaší školy ke svěřencům. Slaví učitelský sbor kolegův titul. Bude se to dít u vás nebo vůbec?
Tak my jsme to přivítání měli, konkrétní oslavu s učiteli jsme neměli, ale věřím, že to ještě společně nějak oslavíme, protože kolegové mě přijali velmi hezky a já si toho moc vážím, protože také to není úplně samozřejmost, že bych přišel do školy, mohlo by se klidně objevit, že budou naštvaní, že za mě musí mít hodiny, když nejsem teďka zrovna ve škole, ale naštěstí tohle jsem se nedočkal a já jsem za to moc rád.
A ještě poslední otázka, pane učiteli, vydržíte?
Já vždycky říkám, že nevím, co budu dělat za 10 let. Pokud mě to přestane bavit, tak to prostě dělat nebudu. Ale aktuálně mě to baví, naplňuje mě to, takže aktuálně neplánuju nic měnit.